Pane prezidente, česká reprezentantka ve snowboardingu Eva Sámková získala na zimních olympijských hrách v Soči zlato. Pošlete, anebo poslal jste jí blahopřání?
Právě teď se na tom pracuje, možná, že před minutou bylo odesláno něco, čemu se říká telegram.
Blahopřejný telegram.
Ale ono se zase říká, že telegramy se už neposílají, ale myslím, že to platí jenom pro domácí styk a ne pro mezinárodní. Takže posílám telegram, kde blahopřeji a děkuji za úspěšnou reprezentaci České republiky, protože když jsem byl na setkání s olympijským výborem, tak mě říkali, 70% prestiže České republiky vytvářejí sportovci. A já jsem se zdvořile zeptal, a kdo vytváří těch zbývajících 30%.
Co vám řekli?
Neřekli nic, mlčeli.
Váš předchůdce ve funkci Václav Klaus často označoval snowboarding za levicový až levičácký sport. V téhle logice vy se označujete za levicového prezidenta. Je tedy snowboarding vaším oblíbeným sportem?
Mým oblíbeným sportem jsou šachy. Tam si natrénujete prstní svaly, zvláště když figurky jsou těžké. A upřímně řečeno, nedokážu říct, jestli je to levicový nebo pravicový sport. Vím jenom, že je to sport, u kterého se sedí, a to je jeho nesmírná výhoda.
Teď mluvíte o šachách, nikoli o snowboardingu.
U snowboardingu natolik vím, co to je, že vím, že se u toho nesedí.
Někdy se taky u toho sedí, ale nechtěně.
Tak, tak.
Já přejdu k proze, dovolíte-li, pánové. Po posledních hovorech z Lán to, pane prezidente, vypadalo, že Martin Stropnický se v životě nemůže stát ministrem obrany. Dnes už je to téměř měsíc, co je ve funkci. Čím vás přesvědčil?
Přesvědčil mě, když pominu to, že prezident sám nemůže navrhovat ministry, a já jsem panu Babišovi spíš doporučoval, než navrhoval ponechat ve funkci dosavadního ministra obrany Vlastimila Picka. Tedy, když prezident nemůže navrhovat ministry, tak má pouze dvě možnosti. Buď toho navrženého ministra jmenovat, anebo nechat premiéra, aby vykonával i jeho funkci a tím premiéra neúnosně zatížit. No, já jsem se rozhodl pro tu první variantu, ale musím říct si, že ve vládním programovém prohlášení se mně líbí to, o čem jsme s panem Stropnickým mluvili, a to jsou zahraniční mise a jejich podpora. Vím, že v české veřejnosti je proti zahraničním misím poměrně značný odpor, a já takhle na setkání s občany, když se ozve podobný dotaz, tak vždycky cituju Nevilla Chamberlaina z září 1938. Proč máme bojovat za zemi, o které nic nevíme? A jak víte, tou zemi myslel Československo.
A já jí teď myslím jako
Afganistan.
Jestli vám tezkají občani jako Chamberlainovi?
Ku podivu, občané se většinou tímto argumentem nechávají přesvědčit a když jsem tam nedávno byl, tak jsem tento citát říkal i našim vojákům v Afganistánu.
Hostem dnešních 20 minut, hostem dnešního hovoru z Lán je prezident republiky Miloš Zeman.
Vy jste mě to nějak zkrátili.
Vysíláme v čase 20 minut, které jsou každý všední den. Pane prezidente, poslanecká sněmovna ve čtvrtek zamítla hned v prvním čtení návrh Rusnokovy vlády, vzešlý z vašeho popudu, aby vysokoškolské profesory jmenoval předseda Senátu. Den na to zvolila sněmovna, sice až na druhý pokus, kvorem 85 hlasů ombudsmankou Annu Šabatovou, zatímco vaším nominátem byl pan Křeček. Co myslíte, chtěla vás sněmovna, když to tak řeknu, klepnout před prsty?
Já bych to ani neinterpretoval. Zaprvé ten návrh na to, aby profesory jmenoval předseda Senátu, byl návrh nového ministra školství Marcela Chládka, se kterým já jsem ovšem souhlasil. A já nevěřím, že by nového ministra školství chtěla sněmovna klepnout přes prsty. Za druhé, řekl jsem předem, že pokud sněmovna tento návrh zamítne, tak to vyřeším tak, že ty profesory sice jmenuji, ale jmenovací dekrety jim bude předávat ministr školství. To je takový kompromis, pokud vím, tak rektoři s tím souhlasili. Takže k malé radosti těch, kdo to sahodlouze komentovali, tento problém postupně uhasíná. A pokud jde o ombudsmana, tak víte, že jsem měl původně dva kandidáty, to znamená, mým kandidátem nebyl jenom pan Křeček, ale i pan doktor Zářecký, bývalý předseda legislativní rady. No ale ten mě to bohužel na poslední chvíli z osobních důvodů odmítl. Když jsem se pídil po těch osobních důvodech, tak proti byla hlavně jeho paní. To tak občas bývá, že manželky často protestují proti jmenování svých manželů do vysokých funkcí. No a tak mě nezbylo nic jiného, než se omezit na jediného kandidáta, což mě bylo líto, ale v tom týdenním intervalu, který jsem měl k dispozici, jsem skutečně žádnou další rovnocennou náhradu za pana Zářeckého nesetkal. No a pokud jde o paní Šabatovou, ano, kritizoval jsem za nejasnosti v kuřimské kauze, ale na druhé straně mě pozitivně překvapilo, že veřejně řekla, že naletěla. Jestli si vzpomínáte, tak tam byla ta Klára Mauerová a její dva synové. No ale za tou Klárou Mauerovou byl nějaký podivný náboženský klan nebo sekta. Dosud se vlastně ani nepřišlo, kdo ti tajemní lidé byli. No a já si vážím toho, když někdo dokáže přiznat chybu a znáte přísloví popálené dítko se ohně bojí, takže doufám, že paní Šabatová už po druhé nenaletí.
Pane prezidente, co se zvolení paní Šabatové týče, co si myslíte, nemohlo být také o svého druhu odraz určitého vnitrostranického soupeření v sociální demokracii? Je známo, že předseda strany Bohuslav Sobotka vyzval poslance sociální demokracie, aby volili právě Annu Šabatovou.
Tak já si myslím, že poslanec hlasuje podle svého vědomí a svědomí. A když jsem se tak díval, samozřejmě hlasování je tajné, na podporu Anny Šabatové, no tak si myslím, že nejvýraznější podporu nedostala v sociální demokracii, ale v hnutí ANO, velmi pravděpodobně v TOP 09 a částečně v ODS. Takže nemůžeme všechno svádět jenom na sociální demokracii.
Když mluvíte o tom, že poslanec hlasuje podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, což je součást poslaneckého slibu, tak v téhle souvislosti se chci zeptat na to, co uvedl vrchní státní zástupce Ivo Ištvan. Ten totiž řekl, že je celospolečensky významné vyřešit, jestli funkce můžou být úplatkem nebo ne. Dá se, pane prezidente, celospolečenský význam potvrdit nebo vyvrátit třeba obviněním bývalého premiéra?
Já si myslím, že když už bychom o tom měli mluvit tímto způsobem, tak bychom z logiky věci měli obvinit i pana Miroslava Kalouska, protože ten některé ty poslanecké trafiky, pokud patřili do jeho rezortu, potvrzoval. Tím neříkám, že by se měl nutně obvinit, ale říkám, že každému je třeba měřit stejným metrem. No a samozřejmě platí, že úplatek nemusí být jenom peněžní. Úplatek může být i nabídka nějaké funkce.
V téhle souvislosti vaši kritici často zmiňují to, že bývalý premiér Jiří Rusnok přešel do bankovní rady Centrální banky. Je to svého druhu trafika?
Určitě není, protože zaprvé Jiří Rusnok je i svými oponenty uznávaný ekonom a pokud znáte rozdělení názorů ekonomické obce, viz nedávna intervence České národní banky, kde ty názory jsou často půl na půl, tak v tomto případě jsem nezaznamenal jediného ekonoma, zdůrazňuji ekonoma, teď nemluvím o vás novinářích, který by považoval Jiřího Rusnoka za nekvalifikovaného pro tuto funkci. No a kromě toho já jsem mluvil o svých kandidátech do centrální banky už v prezidentské kampani. Tehdy jsem jmenoval dvě jména, Jiřího Rusnoka a právě Jana Švejnara, i když už v té době bylo naprosto jasné, že Jan Švejnar podporuje Karla Schwarzenberga, protože jsem se řídil zásadou, že opravdu dobrých ekonomů je u nás málo, že si člověk nemůže vybírat podle sympatií k prezidentskému kandidátovi.
Já se zkusím také na něco zeptat, bude to odinuť. Pane prezidente, jaký je váš momentální vztah ke straně práv občanů Zemanovcům? Jste členem této strany nebo nejste? Stále chcete, aby z jejího názvu zmizelo to slovo Zemanovci a nakonec zúčastníte se mimořádného sjezdu SPOS, který má být v březnu?
Tak začnu tou poslední otázkou. Zúčastním se, protože útěk od praporu je zbabělost. Za druhé, že dlouhodobě požaduji, aby z názvu této strany zmizelo slovo Zemanovci, není žádné překvapení. Možná, že víte, kdo to tenkrát prosadil. Rozhodně jsem to nebyl já. A domnívám se, že právě tři příklady jsou už dost na to, abychom si uvědomili, že prezidentovo jméno každé politické straně spíše škodí, než prospívá. Václav Havel takto podporoval stranu zelených, Václav Klaus podporoval stranu nebo hnutí hlavu vzhůru a já stranu práv občanů. No a domnívám se, že každá strana se má postavit na vlastní nohy, nemá se zaštítit jménem prezidenta, protože lidé naprosto logicky řeknou, tak prezidenta už jsme zvolili, prezident má být prezidentem ne-li všech občanů, tak minimálně těch, kdo ho volili. No a budu rád, když strana práv občanů bude dál pokračovat ve své činnosti, ale bez tohoto jména ve svém názvu.
Rozumím tomu tak, že to bude i bez vašeho čestného předsednictví.
Ne, to by byla krysa opouštějící loď. Čestné předsednictví neznamená, že můžete aktivně zasahovat do chodu strany, to je pouze určitý symbol. Řekněme symbol, kterým jinými slovy říkáte, neopouštím loď, to znamená, budu tuto stranu volit, ale neznamená to také nic jiného.
A vy jste členem té strany?
Budete se divit, ale protože ode mě nikdo nechtěl členské příspěvky, tak velmi pravděpodobně členem nejsem. Ale podobně jako Václav Klaus, ten taky říkal, jsem čestný předseda ODS, ale nejsem členem ODS, protože jsem nezaplatil členské příspěvky. Tak jak vidíte, mezi námi je mnoho podobného.
Posloucháte Hovory zlán s prezidentem republiky Milošem Zemanem. Předseda vlády Bohuslav Sobotka vám prý už poslal programové prohlášení, ostatně jisté jeho části, která se týká armády, už jste se vyjádřil. My předpokládáme, pane prezidente, že to prohlášení asi podrobíte nějaké analýze, možná kritice při tom úterním vystoupení před poslaneckou sněmovnou, kde se bude hlasovat o důvěře vládě. Asi nebudete muset orodovat za Sobotkovou vládu, poněvadž se 111 hlasy koaličních poslanců důvěru získá.
No tak samozřejmě vám nebudu prozrazovat to, co nejdříve řeknu poslancům, to by opravdu nebylo sportovní. Za druhé ano, budu mluvit o dvou věcech, které jsou vzájemně spojeny. Za prvé o vizi České republiky, protože mně se po vánočním poselství občas vytýkalo, že jsem neřekl nic o této vizi. Víte, přátelé, já jsem napsal několik knih o vizích. Jo, právě proto už mě přišlo ženantní o tom mluvit posté prvé. Ale když si to někdo přál, no tak to bude mít. A spojím to samozřejmě ani ne s kritikou, možná trochu s analýzou programového prohlášení. Právě proto, že to programové prohlášení by tu vizi mělo obsahovat. Podívejte se, jeden pravicový komentátor nazval Sobotkovu vládu vládou opravářů a údržbářů. Být na místě Bohuslava Sobotky, tak bych se trochu urazil. Protože tohle je označení překlenovací vlády. Ano, ta opravdu opravuje a hlavně udržuje, ale politická vláda má tu vizi mít. No a to je téma, kterého se ode mě v úterý dočkáte.
Já jsem vizionář, tak se k té vizi ještě vrátím, jestli dovolíte, pane prezidente. Neuvažujete o tom, že byste v poslanecké sněmovně každoročně vystoupil s bilančním projevem o stavu republiky? Já jsem si pamatuju, že to dvakrát v polovině 90. let zkusil Václav Havel a nesetkal se s pochopením. Nicméně, promiňte mi, ale myslím si, že by veřejnost zajímalo, jak se prezident dívá na současný stav země a na tu vizi, která překračuje i funkční období, dejme tomu, současné vlády. Neuvažoval jste o tom?
Podívejte se, samozřejmě, že americký prezident vystupuje s každoroční zprávou o stavu Unie, ale to je dáno tím, že v Americe je prezidentský režim, u nás je kancléřský režim, to znamená premiérský režim, a já bych docela uvítal, kdyby s takovým hodnocením stavu země jednou za rok vystoupil premiér. A na druhé straně, proč by prezident měl s tímto hodnocením vystupovat jednou za rok? Já mám každý týden, každý měsíc desítky příležitostí, jak vyjádřit svůj názor na aktuální problémy této země. Například na problém nezaměstnanosti, o kterém si myslím, že se u nás trestuhodně podceňuje. Každý mluví o aktivní politice zaměstnanosti, ale je to plácnutí do vody, protože nezaměstnanost se neřeší aktivní politikou zaměstnanosti v rámci ministerstva práce. Ta se řeší investicemi v rámci ministerstva průmyslu. Ale to už trošku předjímám to, co řeknu v úterý.
Právě mě vytanula na jazyku otázka s omluvou, jestli přesto, že naprosto respektujeme, že chcete až před poslaneckou sněmovnou říct váš názor na některé aspekty programového prohlášení vlády, u tak závažného tématu, jako je nezaměstnanost a jako ta poslední aktuální čísla, jedna z nejhorších za dobu České republiky, jestli přece jenom nacházíte, a pojďme zkusit být pozitivní v programovém prohlášení Sobotkovy vlády, nějaké koncepty, jak s nezaměstnaností efektivně bojovat?
Víte, já skutečně zůstanu u svého úvodního prohlášení, že to řeknu až v poslanecké sněmovně, ale abych vás alespoň částečně uspokojil, ono 8,6% je statistický podvod.
Čem?
No, protože se nedávno změnila metodika vykazování nezaměstnanosti a kdybyste použil starou metodiku, tak víte, kolik to je? Já vám to řeknu, 11,5%, opakuji ještě jednou, 11,5%. Protože dřív se to počítalo z ekonomicky aktivní populace, teď se to počítá z veškeré dospělé populace bez ohledu na to, zda je nebo není ekonomicky aktivní. No ale jedno vám přece jenom řeknu. Víte, mně se nelíbí, a to jsem bývalý ekonom, když se na nezaměstnanost díváme jenom čistě ekonomickým pohledem. Ztráta pracovní síly a samozřejmě i ztráta daní a pojistného, které ti nezaměstnaní platí. Nezaměstnanost je především sociální problém. To je ztráta lidské důstojnosti. Představte si, kdyby vás vyhodili z vaší redakce, pane Pokorný, vy jste přišel domů k rodině a teď se na vás tak dívali a třeba vám ani nic neřekli, ale mysleli by se, a vy byste věděli, že si to myslí, táto, proč se poflakuješ doma, to jsi tak neschopný, že ti nikdo nenabídne práci, já to trochu přeháním.
Ale já vám naprosto rozumím.
Ale je to ztráta lidské důstojnosti, je to ponížení toho člověka. Nebavme se teď o takzvané frikční nezaměstnanosti. To jsou 2-3%. A ta frikční nezaměstnanost vzniká tím, že člověk přechází z jednoho zaměstnání do druhého a třeba si dá měsíc nebo dva oraz. Jo? To je normální v každé zemi. A závěrem upozorňuji, že v sousedním Rakousku je nezaměstnanost 4% a že je tam přitom korporátní daň 25%. Nad některými čísly je docela dobré přemýšlet.
Co z toho vyplývá směrem k programovému prohlášení vlády?
Především to, že v tomto programovém prohlášení vlády, a oni jsou vlastně dvě, tam je koaliční smlouva a tam je programové prohlášení, není zcela jasně kvantifikováno, co bude stát na výdajové stránce. To, co sám považuji za pozitivní, co vláda navrhuje nebo předpokládá, a na druhé straně není dostatečně kvantifikováno, kde se na to vezmou peníze. Ale já si myslím, že tohle to říkají všichni, včetně těch, kdo jako já s tím programem vlády sympatizují. To říkají dokonce i odboráři a to je co říct. To znamená, bude potřeba tuhletu věc vyjasnit nejpozději do června tohoto roku, protože, jak dobře víte, v červnu tohoto roku vláda dostává na stůl první návrh státního rozpočtu.
Pane prezidente, podle prvních, to zdůrazňuji, odhadů Českého statistického úřadu, hrubý domácí produkt vzrostl v posledních třech měsících oproti stejnému období roku 2012 o 0,8%. A ve srovnání s třetím čtvrtletím 2013 to bylo dokonce o 1,6%. Po Rumunsku jde o druhý nejrychlejší růst v Evropě. Zajímá mě váš názor. Je to podle vás, pane prezidente, začátek konjunktury, jsme z recese venku?
Já bych odpověděl Churchillovým výrokem. Není to začátek konce, ale je to konec začátku. Jinými slovy, nepřeceňujte čtvrtletní údaje, já bych vás hned doplnil. Celoroční pokles HDP za minulý rok je 1,1%. A pokud si dobře vzpomínáte, tak už jednou tady bylo čtvrtletí, kdy HDP vyrostlo, no a pak následovaly další poklesy. Takže zaprvé bych byl velmi opatrný při hodnocení tohoto kvartálního údaje. A za druhé, právě ve vztahu k nezaměstnanosti bych upozornil, že tam existuje poměrně výrazné časové zpoždění mezi růstem ekonomické výkonnosti na jedné straně a růstem zaměstnanosti na straně druhé.
Promiňte, na to jsem se vás chtěl právě zeptat. Ano, tam ale je velký posun. Kdy si myslíte, pokud by ta konjunktura začínala?
Minimálně půl roku, ale půl pozor. Nejenom, že je tam to časové zpoždění. Pokud roste díky technologickým a dalším inovacím produktivita práce, no tak to znamená snížení náročnosti na živou pracovní sílu, takže dovedeno ad absurdum, výrazný technologický růst může vést dokonce k poklesu zaměstnanosti.
Zůstaneme u toho, o čem jste mluvil na začátku toho našeho bloku, kde se věnujeme číslům vypovídajícím o nezaměstnanosti. Ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek považuje za jednu ze svých priorit podporu zahraničních investic v České republice. Tak velkorysé investiční pobídky, jaké kdysi připravila zahraničním investorům vaše vláda, podle regulí Evropské unie už asi Česká republika nabídnout nemůže. Navíc investiční pobídky například do všelijakých těch montoven, jež zahraniční investor časem přemístí dál na východ, kde levnější pracovní síla, by byl jen chvilkovou záplatou bez perspektivy. Nebo se k tomu dá vrátit?
Tak tohle opravdu miluju. Když mě nějaký amatér vykládá, že naše automobilky jsou montovny, tak jim vždycky doporučuji, aby se šli podívat do Škody Auto v Mladé Boleslavi, aby se šli podívat do Hyundai automobilky. Pane redaktore,
pane prezidente, já nevím, pocházím ze Škodovky a rodina tam dlouhodobě jaksi fungovala.
No.
Víte, čím to poznáte hned?
No.
Jestli ta továrna má vývojové pracoviště a jestli to vývojové pracoviště skutečně, jestli je za ním něco vidět. Mezi Škodovkou a mezi Tatrovkou na jedné straně a jinými automobilkami, které většinou přivádějí na ten zahraniční model, je opravdu rozdíl.
No tak počkejte, já jsem, nevím, jestli vy také, ale já jsem v Hyundai byl a ona má vývojové pracoviště, které zaměstnává 150 lidí. Můžeme teď diskutovat o tom, jestli je to hodně nebo málo, ale vy jste před chvilečkou utvrdili, že tam žádné vývojové pracoviště není, tak mě dovolte, abych vám sdělil opak.
Až pojedete do Škodovky, zeptejte se po tzv. Česaně, to je vlastně malý závod, kde je, není nic jiného desetiletí než vývoj.
No samozřejmě, ale já také neříkám, že jediný, kdo má vývojové pracoviště, je Hyundai. Já jsem pouze polemizoval s vaším tvrzením, že to vývojové pracoviště nemá. Škodovka Mladá Boleslav má motorárnu, má technologické centrum, má řadu dalších zařízení. Já jsem, omlouvám se, ale víte, že to bylo přátelské, když se známe dlouho. Já se omlouvám za to každý amatér, protože já už jsem četl strašnou spoustu článků o montovnách a vždycky mě to nabuzovalo, protože když jsem si ty takzvané montovny projel, tak to žádné montovny nejsou. Průměrný plat ve Škodovce je 35 tisíc. To si opravdu myslíte, že automobilka v Mladé Boleslavi
to ale
je
není montovna, pane prezidente.
No?
Nejde jen o automobilový průmysl. Máte spoustu míst, kde se kompletují počítače u nás. Bylo několik obrovských provozoven, kde se kompletovaly obrazovky. Ti výrobci postupně odešli, buď to proto, že obrazovky nahradily ploché panely nebo z jiných důvodů.
Mě by v téhle vaší určitě zajímavé debatě, pane prezidente a Petře Nováčku, zajímala přece jenom s odpuštěním odpověď na tu otázku, která, dobrá, byla možná formulována amatérsky, ale provokativně. Jestli sem mohou přicházet dál investice takové, aby to nebyly jednorázové záplaty, aby mi rozumíte, pane prezidente.
Kdyby to byla jednorázová záplata, tak ne, protože ani ty automobilky nebyly jednorázové záplaty, jak vidíte z jejich dlouhodobé a rostoucí existence. Ale souhlasil bych s vámi s jednou věcí. My teď musíme sázet na investice s vyšší přidanou hodnotou. Mimochodem, přidaná hodnota a automobilek zase není tak úplně malá, abychom si dobře rozuměli. A já jsem třeba rád, když vznikají start-upy, centra excelence, podnikatelské inkubátory, takové ty garážové firmy, ze kterých se časem může vyvinout i gigant. Ale já zůstanu na zemi, protože že by tady bylo nové Silicon Valley, o tom pochybuju. Jo? My tady vyvážíme, teď jedu zítra do jižních Čech, surové dřevo, maximálně kulatinu. Ve Volech, kde byl dříve funkční dřevospracující závod, je teď, víte co? Solární elektrárna. Na ploše toho závodu jsou krásné solární panely. Takže bavme se na trošku přízemnější úrovni. Bavme se například o tom, že Česká republika má 33% své plochy obsazeny lesy, což je jedno z nejvyšších čísel v Evropě, že je přirozený přírůstek dřevní hmoty a že buď tu dřevní hmotu zpracujete tady, a to je ta přidaná hodnota, a nebo ji vyvezete za poměrně levný peníz do zahraničí. Ano, uznávám, že taková obyčejná pila, kterých tady kdysi byly stovky, není žádné zázračné technologické centrum, ale má rozhodně vyšší přidanou hodnotu. A vzpomeňte si na naši slavnou výrobu nábytku, tonetky a ten ohýbaný nábytek obecně.
To pořád funguje.
No dobře, ale málo.
Málo.
Když se vrátíme k tématu investice, v téhle souvislosti, pane prezidente, nás zajímá, jak se díváte na rozhodnutí brněnských zastupitelů, kteří odmítli dát souhlas s vybudováním logistického centra společnosti Amazon, investice v hodnotě tuším 2 miliardy 700 milionů korun, která by vytvořila přes 2000 pracovních míst.
Víte, já jsem teď nedávno přijal s nepříliš velkým nadšením rozhodnutí o odložení, říkejme tomu diplomaticky, odložení navštěvy uzbeckého prezidenta Karimova, protože během té navštěvy se jednak mohly podepsat mezivládní dohody, asi 7, které by zahrnovaly kontrakty za 15 miliard korun a tedy by vytvořily několik tisíc pracovních míst a současně by se mohlo uzbeckému prezidentovi říci, co si myslíme o lidských právech, protože to je vždycky dobré říkat, když máte vůči sobě partnera a ne to vykřikovat někde na tiskové konferenci. A tohle, to, co uvádíte vy, je přesně stejný příklad. To znamená, ano, já zamítnu investici, která mě přinese 2000 pracovních míst. A obloukem se vrátím k tomu ponižování lidské důstojnosti, k tomu sociálnímu aspektu nezaměstnanosti a bohu tvrdit, ať se na mě příslušní zastupitelé nezlobí, že to rozhodnutí je pitomé. Právě z těchto důvodů já si dovedu představit, kdyby tam byly námitky ekologické, to znamená hlučnost, prašnost, jo, kdyby se vyžadovala i nějaká podpora od společnosti Amazon do městských fondů. Konec konců máte tady řadu domácích i zahraničních společností, které sponzorují městský život. A já jsem se setkal doslova se stovkami takových případů. Ale když se to bez jakýchkoliv předběžných podmínek prostě zatrhne, tak 2000 lidí budou bez práce. Tečka.
Vy jste mluvil o odložené návštěvě uzbeckého prezidenta. K tomuto tématu se nám dostalo z hradu tohoto vysvětlení. Vzhledem k tomu, že návštěva se měla konat v době jarních prázdnin, nebylo možné uskutečnit ani plánovaný oběd s předsedou vlády České republiky, ani zajistit přítomnost členů vlády pro podpis připravených smluvních dokumentů. Z 6 ministrů se prý postupně omluvilo 5. Uzbeckého prezidenta by prý nepřijal ani pražský primátor, ani žádný z jeho náměstků. Já se ptám, pane prezidente, jestli je to poprvé, co u nás zabránili jarní prázdniny státní návštěvě.
Já vám mohu bez jakékoliv kritiky a bez jakéhokoliv dalšího komentáře říci pouze jeden fakt a jako profesionál, nikoli amatér. Jako profesionál si můžete udělat závěr sám. Všichni, kdo se měli této návštěvy zúčastnit, původně potvrdili svoji účast, nikdo ji tehdy neodmítl a dokonce jeden nejmenovaný politik zaslal na kancelář prezidenta republiky míry obvodu hlavy a obvodu pasu, protože od uzbeckého prezidenta měl dostat tubetějku a kaftan. Ne, pardon, kaftan je židovský, takže opravuji se. Chalat se to jmenuje, chalat. Já jsem to dostal taky, když jsem tam byl před 15 lety. Je to takový docela hezký, pestrobarevný hedvábí a ta tubetějka mě strašně slušela.
Snímeček je znám.
Ano, děkuji.
Pane, který politik to byl?
Ale to vám samozřejmě neřeknu.
Mě jenom zajímá, je ta návštěva uzbeckého prezidenta odložena na neurčito?
Tak já bych si samozřejmě velice přál, aby byla odložena a aby se dohodlo nějaké konkrétní nové datum. Znovu opakuji, já rozhodně nejsem ten, kdo souhlasím s porušováním lidských práv a mohu vás ujistit, že když jsem byl nedávno v Kyjevě u prezidenta Janukoviče, tak půl hodiny jsme mluvili o Julii Tymošenkové a až potom o obchodních kontraktech. V tomto pořadí to bych chtěl zdůraznit. Ale na druhé straně, když něco mám proti porušování lidských práv v Uzbekistánu, tak využiji té příležitosti, že je tady uzbecký prezident a řeknu mu to do očí. Ti, kdo radostně tleskají ručičkama, že odvolal svoji návštěvu, se podobají klukovi, který zapálil stoh a teď se raduje, jak to hezky hoří. No ale 15 miliard a nevyužití příležitosti říci, co si myslíme o lidských právech, 15 miliard neuzavřených kontraktů, 7 nepodepsaných dohod, to je cena, která podle mého názoru je zbytečně veliká.
To opravdu jsou u nás firmy, které chtějí dělat svůj biznis v Uzbekistánu, když je to země, o které se ví, že nemá, eufemisticky řečeno, stabilní právní prostředí?
No a proč děláte biznis například v Azerbajdžánu nebo v Kazachstánu? To je naprosto stejná otázka. Objem našeho obchodního obratu s Azerbajdžánem za posledních 10 let vzrostl ze 100 milionů korun na 32 miliard korun. No a u Azerbajdžánu můžete namítnout přesně to též. To znamená, důležité je, jestli ti podnikatelé sami mají zájem. Já bych byl jenom opatrnější, a to jsem také říkal při návštěvě arménského prezidenta, byl bych opatrnější, aby pojišťovací společnost EGAP, případně Česká exportní banka, nedávali úvěry a nepojišťovali naprosto bezhlavě a bez důkladné analýzy, ale to není ani tak vina našich podnikatelů jako těchto dvou institucí.
Pane prezidente, já se pokusím stočit vaši pozornost jiným směrem. Sobotkova vláda se zavázala ke směřování do evropského integračního jádra. Vyjádřil jste se pro přistoupení k fiskálnímu paktu Evropské unie a s určitými výhradami i pro zavedení eura. Co z toho bude Česká republika podle vás mít?
Já vám doporučuji občas si vyjet na Slovensko a Rakousko, tedy do sousedních zemí, abyste nemusel cestovat příliš daleko, kde podle průzkumu veřejného mínění, a vy mě můžete právem namítnout, že jsou nespolehlivé, 70% obyvatel je s eurem spokojeno. Naproti tomu takové Polsko chce euro pouze z 30%. A já tomu říkám strach z neznámého. Podívejme se do zemí, kde mají euro zavedeno. To je pro nás důležité, znát tu konkrétní zkušenost. Že se bojím neznámého, to je přirozená lidská reakce. Vy jste řekl, že jsem s určitými výhradami pro přijetí eura, ale já žádné takové výhrady neznám. Já jsem, a to jsem řekl nedávno v Hyde Parku, s určitými výhradami pro přijetí fiskálního paktu. A myslím si, že vláda, jak jsem četl její návrh, je to prezidentská smlouva, takže mě to poslali, nebude aplikovat podobně jako Švédsko, Polsko, Maďarsko a Litva článek 3 o rozpočtových pravidlech. A to z toho důvodu, že ten článek 3 předpokládá, že musíte mít rozpočet buď vyrovnaný nebo dokonce přebytkový, což znamená z roku na rok nebo ve velmi krátkém období srubnout ten dnešní 100 miliardový deficit, což by nedokázal ani nositel Nobelovy ceny za ekonomii.
Jste, pane prezidente, promiň Petře, mluvil v případě zavedení eura o strachu z neznámého. Uh-huh. A ten strach z neznámého má kdo? Má ho politická elita? Mají ho exportéři? Mají ho importéři? Má ho občan České republiky?
A pokud znám názory exportérů a znám názory, řekněme, mírně větší části politické elity, včetně vlády, a v tom je fandím, tak ti strach z neznámého nemají. Strach z neznámého mají občané, zejména ti, kdo nejezdí do toho Rakouska nebo do toho Slovenska, protože je to naprosto přirozená psychologická reakce, reakce založená na představě, ztratíme naši vlastní milovanou korunu. No tak dobře, Francouzi ztratili milovaný frank, Němci ještě milovanější marku, asi se jim to vyplatilo, protože to předešlo kurzovým výkyvům a vedlo to ke stabilizaci ekonomiky.
A není možná ještě jedna interpretace, že tím se stane Česká republika členským státem eurozóny a bude muset o to víc pomáhat těm státům, kterým se nebude tak dařit?
No tak právě proto je dobré si ten pakt přečíst, protože ten má zabránit přesně tomu, abychom financovali tu Řecko, tu Kypr, v budoucnosti Portugalsko, Itálii, nedej Bůh Španělsko a tak dále. Jinými slovy, vstup do eurozóny má smysl teprve tehdy, když s výjimkou živelních pohrom, kde je nutná určitá solidarita, nebudeme doplácet na to, že nějaká vláda neumí hospodařit.
Zase načnu jiný soudek. Pane prezidente, 4 krajští hejtmani, kteří jsou zároveň poslanci poslanecké sněmovny za sociální demokracii, chtějí do konce března předložit návrh zákona o takzvaném klouzavém mandátu. Poslanec by podle tohoto jejich návrhu musel předat mandát náhradníkovi, pokud by se stal ministrem, hejtmanem, primátorem či dokonce starostou. Klouzavý mandát existuje na Slovensku, v Rakousku, Portugalsku i v dalších zemích, ale nikde není pojat tak široce, jak se to teď asi objeví v tom návrhu. Prosím vás, jaký je váš názor na klouzavý mandát?
Víte, už za mé vlády se diskutovalo o tom, že by klouzavý mandát měli mít ministři, což je celkem logické. Já volám potom, aby se do sněmovny dostalo co nejvíce úspěšných starostů, primátorů, hejtmanů, ale také úspěšných podnikatelů, prostě lidí, kteří už v životě něco řídili a pokud to řídili úspěšně, nechť zvýší kvalitu poslanecké sněmovny svojí účastí. Ale teď si představte, protože bychom měli každému měřit stejným metrem, že máte oblíbeného starostu, ten se dostane do sněmovny, no a tento princip by mu zakazoval býti i nadále starostou. Čili máme-li měřit každému stejným metrem, tak od premiéra přes ministry, hejtmany až k poslednímu starostovi, protože to, že je to full-time job, platí pro všechny tyto kategorie, ne jenom pro hejtmany. No a protože zatím žádný zákon nezakazuje neslučitelnost těchto funkcí, no tak domnívám se, že dokud platí zákon, tak vzdor nejrůznějším vnitrostranickým usnesením, které nemohou být nad zákonem, je na svobodném rozhodnutí nejenom těchto hejtmanů, pořád mluvíme o 4 z nich, ale tam máte několik desítek starostů, pro které platí to též.
Ono zavedení takzvaného klouzavého mandátu by vyžadovalo samozřejmě změnu ústavy, což nebývá dvakrát jednoduchá záležitost. Pane prezidente, když už by se ale mělo do ústavy sahnout, měla by to podle vás být jenom, řekněme, další drobná novelizace, anebo po 21 letech její platnosti komplexnější změna? Pokud ano, v jakém směru a v jakém časovém horizontu?
Víte, já jsem zastáncem švýcarského, zdůrazňuji švýcarského modelu přímé demokracie. To znamená, jsem zastáncem přímé volby nikoli pouze prezidenta, ale například hejtmanů, primátorů a starostů. Jsem zastáncem takzvaného panašování, kde si občan svobodně vybere svoji kandidátku z osobností na různých partajních kandidátkách, což je teď u komunálních voleb, ale není u voleb krajských a tím méně celostátních. Takže ano, pokud by se dělala komplexní revize ústavy, tak bych byl pro něco, čemu se říká přímá demokracie. Ale znovu opakuji, je potřeba velmi podrobně studovat švýcarský model, abychom věděli, že tam nemůžete položit otázku, chcete snížení daní, tam kladete otázku přesně obráceně. Souhlasíte s tím výdajem? Takže jinými slovy, nejdřív se to Švýcarsko naučme a pak se ho trochu snažme aplikovat.
Jestli nám to bude trvat tak dlouho jako Švýcarům, tak to už asi nedožijeme. Tady my dva s pokorným asi ne.
Vy jste sice ilustrativně mluvil
o snížení daní, tedy o otázce v případném referendu. Když to vztáhneme k nynější vládě, to je koalice ČSSD, Hnutí ANO a KDU-ČSL, to jsou tři nepříliš sourodé subjekty, už teď se tam podle nás rýsuje vnitrokoaliční neshoda pro případ, kdyby vláda byla nucena nějak hýbat s daněmi, zatímco ČSSD připouští zvýšení daní firmám, KDU-ČSL a Hnutí ANO to odmítají. Pane prezidente, jste připravený být v případných koaličních konfliktech nějakým zprostředkovatelem a moderátorem, budete-li o to požádán?
Tak budu-li o to požádán, tak si myslím, že je to jedna z rolí prezidenta a velice rád se této role zhostím, že k této disonanci může dojít, to předpokládám, protože alternativou by mohlo být nesplnění některých slibů z programového prohlášení vlády. A já jsem ve svém vánočním poselství mluvil především o tom, že sliby jakéhokoliv politika se mají plnit. No a programové prohlášení vlády je vlastně jakýsi kolektivní, nebo chcete-li, týmový slib, který se dává nejenom poslanecké sněmovně, ale který se svým způsobem dává všem občanům. A já sám jsem si nikdy navážil lidí, kteří nedokázali dodržet dané slovo.
Pane prezidente, pokud vím, tak premiér Sobotka vám zaslal dopis, ve kterém vás zve na některé z příštích zasedání vlády. Vám ale ústava dovoluje zúčastnit se kteréhokoliv zasedání vlády bez pozvání, podobně jako zúčastnit se schůze sněmovny nebo senátu také bez pozvání a vystoupit tam. Když už na schůzi vlády půjdete, dal byste přednost víceméně formálnímu kontaktu, anebo pracovnímu v tom smyslu, že to bude třeba i velmi ostrá diskuse, na kterou se nebudou moci vaši kolegové z vlády připravit, protože vy je prostě přepadnete, uděláte přepadovku?
No tak to první setkání asi bude spíše zdvořilostní, jak už to tak v kraji bývá. Já jsem se ostatně se všemi členy vlády před jejich jmenováním sešel, ale v zásadě jste vystihl naprosto přesně, že si představuji nikoli přepadovky, já budu vždy předem inzerovat, o jakém tématu bych rád diskutoval, aby se na to mohli ostatní členové vlády připravit. Máte pravdu, že podle ústavy tam mohu přijít kdykoliv, a nebudu tam přicházet, když vláda bude diskutovat o nějakých technických normách, jako je třeba puncování drahých kovů. Budete se možná divit, ale těch technických norem, a já to sám jako premiér zažil, je zhruba 70, někdy 80% vládní agendy, ale o tom se vůbec nepíše. No ale tam, kde půjde o jaksi klasický třeba zákon zákonů, což je státní rozpočet, tak budu opakovat svoji mantru. To znamená, slibujete všechno všem, zapomínáte na investice a protože podíl investic klesá, roste nezaměstnanost. Elementary dear Watson, jak s oblibou končím diskuze s Václavem Moravcem.
Když mluvíte o tom, že na vládě byste se zúčastnil ve chvíli, kdyby se třeba debatovalo, jak říkáte, o zákonu zákonů, připouštíte ještě variantu, že dalším takovým pro vás nosným a zajímavým tématem by bylo zahraničně politické směřování České republiky a sjednocování zahraničně politických aktivit?
Já si myslím, že v tomhle velký problém nebude. Jsem zastánce eura, jsem zastáncem dalšího pokračování evropské integrace. Budu o tom mluvit za několik dnů v Evropském parlamentu. Čili tam velký problém nevidím. Daleko větší problém vidím v otázce ekonomické diplomacie, protože kariérní diplomaté bez jakéhokoliv ekonomického vzdělání mě přesvědčují, že by ve svých funkcích měli zůstat. No a jako jedinou zónu napětí vidím samozřejmě naše vztahy s Izraelem, kde zastávám názor, že by například bylo velmi dobře, aby se zopakovala tradice společného zasedání české a izraelské vlády. To společné zasedání tady už jednou bylo. A mám trochu nevlídný vztah ke všem, kdo se domnívají, že mezinárodní terorismus lze likvidovat takzvanou soft policy, to znamená děláním ty, už to víckrát nedělej. Právě proto zastávám názor, že i Evropská unie, a o tom v tom Štrasburku budu také mluvit, by měla být v této otázce razantnější.
Pane prezidente, nakonec něco do osobního, dovolíte-li. Nejprve se vás chci zeptat na toto. Vaše manželka zakládá nadaci na pomoc dětem v nouzi. Budete jí s ní nějak pomáhat? Chci poznamenat, že manželé Havlovi a Klausovi některé aktivity podobného zaměření zastřešovali společně.
No tak já jsem se o tom dověděl z včerejšího vydání Mladé fronty Dnes, protože moje žena je skromná a nedělá si reklamu dokonce ani doma. Samozřejmě, že jí velice rád budu pomáhat, ale nezapomeňte, že mám svůj prezidentský fond na splácení státního dluhu a konečně se někteří lidé a některé firmy trošičku rozhoupali, takže tam ty peníze začínají přibývat a věřím, že moje žena a její okolí je natolik organizačně zdatné, že ten její nadační fond se nebude křížit s prezidentským fondem. V některých případech můžeme sponzorům říci, ať své dary rozdělí na půl.
Takže ta vaše spokojenost s nynějším stavem účtu na vašem prezidentském fondu není absolutní.
Chraň Bůh, aby byla absolutní. Já vám na závěr našeho hezkého povídání, děkuji vám za něj, řeknu jenom jedno konkrétní číslo. Ministerstvo financí před 10 lety zřídilo zvláštní účet na splácení státního dluhu. Na tento účet za těch 10 let se dohromady naschromáždilo 100 tisíc korun. Opakuji, 100 tisíc korun. Na prezidentském fondu je dnes už částka vyšší než 1 milion korun, tedy 10x větší, a to za dobu 10x kratší. A já pevně doufám, že pokud chceme opravdu snižovat státní dluh, tak toto je jedna z byť symbolických cest, jak k tomu snižování přispět. Jít prostě příkladem, nekecat a makat, abych parafrazoval jednoho z našich politiků.
Nebo nepolitiku, jak si sám říká. Takové byly dnešní hovory z Lán. Hostem byl prezident republiky Miloš Zeman. Děkujeme, hezký večer.
Hezký večer.
Od mikrofonu Radiožurnálu přejí dobrý poslech Jan Pokorný
a Petr Nováček.